Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Абмяркуем наступныя тэмы. Чарговыя акцыі пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедстве прайшлі па Беларусі. Супрацьстаянне людзей і чыноўнікаў не спыняецца і ў Курапатах. Хлопец, які прыкаваў сябе да будаўнічай машыны, раскажа сваю гісторыю. Пакуль з Курапатаў вывозілі будаўнічую тэхніку, раённая адміністрацыя зацвердзіла будаўніцтва на тэрыторыі комплексу. Падрабязней пра гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пасля 17 лютага, калі ў Мінску прайшла першая дармаедская акцыя, стыхійныя пратэсты за адмену дэкрэта нумар 3 адбыліся амаль па ўсёй краіне. Людзі даведваюцца пра месца і час збору праз сацыяльныя сеткі. Сходы часцей за ўсё завяршаюцца шэсцямі па галоўных вуліцах гарадоў, патрабаваннямі адмяніць дэкрэт і абяцаннямі зноў выйсці на вуліцы. Ці дадуць нейкія эфекты такія акцыі, ці пойдуць улады на адмену дэкрэта нумар 3 і што для гэтага трэба, ці дастаткова ўвесці падобны падатак, каб народ масава выйшаў на вуліцы, пагаворым з палітолагам Андрэем Казакевічам. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Прывітанне.
Прывітанне, прывітанне, Андрэй.
Вітаем.
Так, сапраўды, Андрэй Казакевіч, доктар палітычных навук і дырэктар Інстытута палітычная сфера ў нашай студыі. І сапраўды, на вуліцы беларускіх гарадоў за апошні тыдзень выйшлі тысячы людзей. Я так думаю, калі падсумаваць два уікэнды і некалькі буйных выступленняў, то 1010 выйшла. І калі падумаць, з аднаго боку гэта шмат, а з іншага боку гэта прыкладна 2,5% ад тых дармаедаў, якія, якіх налічыла ўлада, і прыкладна 0,1% ад насельніцтва Беларусі. І таму да вас, Андрэй, у мяне два пытанні. Па-першае, наколькі гэта шмат, вось гэтыя 10 тысяч, і па-другое, колькі мусіць выйсці на вуліцы, каб улады гэты пратэст пачулі і нешта пачалі змяняць?
Ну, я думаю, што 10 тысяч – гэта дастаткова шмат, каб на гэта звярнулі улады сваю ўвагу і каб зразумець, што ну, нешта ў краіне не зусім тое адбываецца, так што в прынцыпе градус напружання сацыяльнага ён сапраўды вырас і сапраўды ўжо прыводзіць да таго, што людзі ну гатовы да нейкай актыўнасці. Хаця натуральна, што пакуль што я бы казаў пра тое, што самі пратэсты дастаткова абмежаваныя, мы не можам казаць пра тое, што дынаміка іх вот пашырэння, там паглыбленне, яна адназначна станоўчая. Таму тут, канешне,
ну, і пра адмоўную пакуль што не выпадае казаць, у прынцыпе, паўтараліся пратэсты толькі, здаецца, у Віцебску, у Брэсце, і у прынцыпе і там выйшла больш людзей, чым у першы раз.
Ну так, але все-таки пакуль што ёсць адчуванне, што гэта дастаткова так бы, ну, лакальная такая акцыя, якая тычыцца адносна не шырокага кола людзей, і пакуль вот, ну, этой крытычнай нейкай масы не збіраецца. Хаця зноў жа, ну, паглядзім, да, яшчэ будзе вясна, і я думаю, што проста гэтая акцыя, гэта перш за ўсё сімптом, да, які трэба разумець, як тое, што напружанне ў грамадстве ёсць дастаткова вялікае, і, канешне, ўсё цікавае можа быць якбы наперадзе. Самі па сабе гэтыя акцыі, яны ўсё-такі, ну, не дастаткова шматлікія, каб сур'ёзна неяк мяняць сітуацыю ў краіне.
Вось цікава, колькі трэба людзей, каб мяняць сітуацыю ў краіне? Это, конечно, питання риторичне, ну, і питання такого певного відказу.
Так, спочатку було питання про те, скільки мусить вийти, як влади зауважили. Я думаю, що і коли 10 вийде, влади вже мусять, в принципі, зауважати, да, починають це приймати. То, що столь вийшло десятки, ну, тисяч людей, так, може бути, і 10 тисяч, гэта ўжо дастаткова для таго, каб гэта сур'ёзна гэтым пачалі займацца ўлады. Я думаю, што яны гэтым займаюцца і нейкія ну, дзеянні гэта, так, мы будзем бачыць у бліжэйшыя тыдні і месяцы. А калі мы кажам пра тое, што трэба, каб, ну, от, не ведаю, там сістэма змянілася, ну, ніхто не можа назваць гэтыя лічбы. Ну, але відавочна, што гэта мусіць мабілізаваць значную частку грамадства, і перш за ўсё гэта мусіла мабілізаваць тых людзей, якія звычайна з'яўляюцца апалітычнымі, вельмі далёкія ад нейкіх грамадскіх справаў, там, ну, тое, што ў нас звычайна кажуць звычайныя людзі, от, да, от, калі раптам гэтыя людзі падняліся, то я думаю, што гэта б сапраўды магло б сур'ёзна, скажам так, паўплываць на палітычную сітуацыю.
То бок, у ўлады прызвычаіліся, ў прынцыпе, не звяртаць увагі амаль на пратэсты, ну, так скажам, палітычна ангажаванай меншасці, але вось, ну, відавочна, што тысячы людзей гэта ўжо не тыя 4, 5, 10 актывістаў, якія выходзілі са сцягамі, з плакатамі цягам усяго года. Але з іншага боку, колькасць не так і важная, наколькі я разумею. Важна, каб улады зразумелі нейкі сігнал, што напружанасць у прынцыпе ёсць.
Ну так, я думаю, што яны гэта зразумелі, як я вже казав, да, і будуць прымацца нейкія крокі, але ну вот все-таки, да, калі мы кажам пра тых, хто выходзіў, гэта яшчэ не там працоўныя, да, ў шырокім значэнні гэтага слова, да, гэта не служачыя, гэта там не настаўнікі, гэта вот не тое, што з'яўляецца сапраўды сацыяльнай асновай існуючай сістэмы, і таму гэта толькі от сімптом, да якога трэба сур'ёзна ставіцца, але пакуль што яшчэ не крызіс.
Вельмі цікава, на маю думку, тое, што Александр Лукашэнка першым сказаў пра адмену дэкрэта за літаральна 2 тыдні да таго, як адбыліся першыя выступленні людзей, вось у сваім гэтым вялікім выступленні, якое мела назву «Вялікая размова з прэзідэнтам», ён сказаў, ну, паглядзім праз год, праз два, можа, гэты дэкрэт адменім. Як вы думаеце, ён нешта прачуваў? Ці гэта просто была такая выпадковае супадзенне? Ці нейкая такая на словах была паблажка верагодная, да, якая, ну, была ўспрынятая якраз такі людзьмі, як нешта, ну, як верагоднасць таго, што яны могуць дамагчыся адмены гэтага дэкрэта.
Ну, была інфармацыя пра тое, што сацыялагічныя даследаванні паказваюць, да, вельмі негатыўнае стаўленне людзей да гэтага дэкрэта. Гэта таксама паказвалі розныя звароты ў дзяржаўныя структуры, гэта можна нават бачыць па тым заявам, які рабілі афіцыйныя асобы. Я думаю, ну, Лукашэнка, ён казаў мне гэта пра гэта, ведаючы, што гэта вот выклікае негатыўную рэакцыю, ведаючы, што гэта ёсць нейкі раздражняльны фактар, і ён пра гэта сказаў, і вот весці,
каб выпусціць пар, магчыма, крыху,
каб крыху супакою,
даць надзею.
Так, напэўна, так.
А вот ці можна ўжо сказаць, што ўлады нейкім чынам адрэагавалі на вулічны пратэст? Ці была нейкая рэакцыя ў звязку менавіта з тым, што людзі выйшлі на вуліцы? Я не бачу, прынамсі.
Я думаю, што вот мы гэта пабачым у бліжэйшыя тыдні, месяцы. Зараз ўлады не могуць дзейнічаць адназначна жорстка, ну, па сваім зразумелым прычынам. Гэта патрабуе нейкай гнуткасці, гэта патрабуе нейкай працы, вывучэння, скажам, сітуацыі, таго, хто канкрэтна выйшаў, як гэтым працэсам кіраваць, ці як яго разбураць, і думаю, што такія захады адпаведныя будуць, хаця я згодны, што зараз на паверхні нечага такога, ну, відавочнага ў дзейнях улады мы не бачым.
Хіба што я магу прыгадаць нечаканае з'яўленне на беларускім тэлебачанні ізноў гэтай праграмы «Як ёсць, так ёсць» з нейкім рэтраспектыўным экскурсам у пратэсты 2010 года і, ну, нагадваннем пра тое, што разгон такой акцыі можа быць сілавым. Але, як я зразумеў, з вашага папярэдняга адказу вы сілавы сцэнар не лічыце вельмі верагодным.
На гэтай стадыі не.
А што стрымлівае зараз?
Ну, перш за ўсё, знешнепалітычная сітуацыя і тое, што ў нас паляпшаюцца стасункі з Захадам, тут дасягнуты пэўныя, ну, поспехі, можна казаць так, і, канешна, нейкія гвалтоўныя дзеянні адразу будуць значыць, ну, обесценивание всех этих вот досягнений, а уличивающий то, что стосунки с Россией зараз вельми напруженные, то, конечно, не час робить такие резкие кроки.
Угу. А шмат кажуць, ну, у нас у Фейсбуку кожны другі канспіролаг, і часам кажуць, што гэтыя пратэсты ініцыяваныя Расіяй. То бок, ну, калі пачынаюць казаць, каму выгадна зараз гэта, да, то Расія ідзе, ну, алесь не ў першых шэрагах. Як вы лічыце, ці магчыма такое ўвогуле, што ЦРУ, ФСБ прыклала тут некую руку сваю?
Я, на жаль, напэўна, не канспіролаг і стараюся апірацца на тыя дадзеныя факты, якія мы можам аналізаваць. Прыкмету, прынамсі, на дадзены момант мы не маем. Это не значыць, што, канешне, такога не можа быць, ўвогуле, там, тэарэтычна мы выключаць гэта не можам, але, ну, фактаў няма, таму я лічу гэта чыста спекуляцыямі.
На гэтым мы перарвемся на выпуск навінаў і кароткую музычную паузу, а ў наступнай частцы, па-першае, працягнем тэму дармаецкага дэкрэту, а па-другое, пагаворым пра яшчэ адну кропку кіпення, якая нечакана намалявалася ў беларускім грамадстве, гэта сітуацыя з будоўляй бізнес-цэнтра ў мінскім урочышчы Курапаты. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошні тыдзень у Беларусі заўважны два сталыя чагі пратэстаў. Пра стыхійныя акцыі супраць дэкрэта нумар 3 мы празмаўлялі некалькі хвілінаў таму, а вось супрацьстаянне будаўніцтва на тэрыторыі мемарыяльнага комплекса у Курапатах яшчэ наперадзе. Так, раніцай 27 лютага з будаўнічай пляцоўкі вывезлі ўсю будаўнічую тэхніку. Хутчэй за ўсё, не апошнюю ролю ў дасягненні гэтай мэты выканаў Сяргей Пальчэўскі, актывіст, які ў мінулую пятніцу прыкаваў сябе наручнікамі да грузавіка і праляжаў пад ім амаль цэлы дзень. Сёння мы запрасілі актывіста да нас у студыю, каб ён распавёў пра свой учынак. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывітанне, Сергій.
Прывітанне.
Найперш цікава, ось чаму пайшлі на такі як бы адчайны учынак?
Ну, учынак сапраўды адчайны. І пайшоў я на яго за чаю, таму што я не ведаў, як іншым нейкім спосабам спыніць гэтую будоўлю. Мы ўжо на той момант там 5 дзён ці колькі змагаліся ў літаральным сэнсе з гэтымі будаўнікамі, даходзіла ледзь не да боек, і ўвесь гэты час на марозе спалі па 2 гадзіны ў дзень, і нас проста не хапала колькасна, і мы фізічна былі не ў стане неяк перашкодзіць ім весці гэтую будоўлю. Таму ўжо, ну, ад адчаю я вось вырашыў пайсці на такі крок. Ну і я так бачу, што гэта спрацавала. Я неяк здолеў сваім учынкам натхніць людзей, і вось сёння уначы і з раніцы было там больш за 20 чалавек, і мы былі бы здольныя спыніць гэтую тэхніку будаўнічую, калі б яна паехала. Але вось яна не паехала. Будаўнікі прыйшлі за рэчамі, вывезлі там свае будаўнічыя машыны і сказалі, што на сёння, ну, спынена будоўля.
Сергей, некалькі гадзінаў фактычна на зямлі, і я бачыў, што там спрабавалі падкладаць некія паддоны, каб не замёрзнуць, там у вас акутваць некімі коўдрамі, але, ну, я так разумею, было халодна.
Ну, халодна было спачатку, калі я там яшчэ ляжаў на зямлі, там на адным карымаце, але потым, калі мяне ўжо пачалі коўдрамі акутваць, там грэлкі падкладваць пад мяне, тады ўжо, ну, амаль што, можна сказаць, цёпла было.
Ці чакаеце некай позвы з міліцыі? Таксама памятаю, што спрабавалі вас затрымаць, але актывісты, мясцовыя жыхары не дазволілі гэтаму адбыцца.
Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё там мяне да нейкай адказнасці прыцягнуць, там гэта адміністрацыйная ці якая, там я не ведаю. Але ж, ну,
для вас было дзіўна, што вось так людзі ўступіліся?
Ну, для мяне было не дзіўна, што мае там сябры з Маладога фронту за мяне ўступіліся, а тое, што іншыя людзі, незнаёмыя мне, таксама дапамаглі, ну, гэта прыемна. Дзякуем вялікі.
Вось зараз неяк памяняўся настрой пасля гэтага, калі вы прыязджаеце туды, вось этот майданчык каля будоўлі, адчуваецца, што ёсць некі такі пад'ём?
Ну так, пад'ём адчуваецца. З'явілася нейкая надзея, што можна дамагчыся спынення гэтай будоўлі, таму што першыя дні мы вось ну, самі думалі, што мы не зможам гэта спыніць, а тут, ну, пасля таго, як людзі так вельмі эмацыйна пачалі рэагаваць на мой учынак, ну, з'явілася надзея, і можа дасць Бог, мы будзем і далей, заўтра з раніцай таксама будзе збірацца народ, і калі там з'явяцца будаўнікі, мы будзем прыкладаць усе свае намаганні, каб спыніць іх і не даць ім працаваць.
Дарэчы, пра будаўнікоў. Вось калі з першых дзён яны там спрабавалі кідацца ў бойку, былі такія досыць агрэсіўныя, зараз нешта змянілася?
Ну, зараз вось сёння было ўсяго некалькі чалавек будаўнікоў, і яны з такімі унылымі тварамі хадзілі. Ніхто кідацца нават не спрабаваў. Яны проста прыйшлі забраць свае рэчы, якія яны тут пакінулі, і сышлі.
Вось мясцовыя жыхары, наколькі яны сталі актыўней за гэты час? Спярша я проста памятаю, яны падыходзілі туды, глядзелі, там прыносілі нейкія прадукты, можа зараз яны больш такія рашучыя?
Ну, ёсць некалькі чалавек, якія нават уначы з намі неслі варту сёння з мясцовых. Так, падыходзіць вельмі вялікая падтрымка мясцовых жыхароў.
А пра што яны кажуць? Ці прыгадваюць яны, што гэта мемарыял, што гэта ўрочышча, што тут былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек, ці яны кажуць пра праблемы забудовы ў сваім двары толькі?
Ну, тут па-рознаму. Некаторыя кажуць там толькі пра забудову, некаторыя і пра курапаты. Ну, я так зразумеў, што нават мясцовыя жыхары не ўсе ведаюць пра курапаты, пра тыя падзеі, якія там адбываліся. І прыйшло учора вельмі шмат мясцовых жыхароў, каб паглядзець фільм там «Дарога на курапаты», які там трансляваўся о 20-й гадзіне.
Дзякуй за гэтую размову і ўсяго найлепшага.
У нашай мінскай студыі па-ранейшаму знаходзіцца палітолаг Андрэй Казакевіч ды журналіст Павел Свярдлоў. Хацелася б даведацца і па пытанні курапатаў, ці дасць гэтае супрацьстаянне нейкі эфект. Павел?
Прывітанне яшчэ раз, прывітанне Андрэй, прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё.
Вітаю.
Андрэй, як вы лічыце, чаму два такія розныя пратэсты адбываюцца? Адзін, вось пратэст вакол дэкрэта нумар 3, ён такі масавы па ўсёй краіне, і другі пра курапаты, якія, ў прынцыпе, ўяўляюць трагедыю, ну, суцэльную трагедыю беларускай гісторыі, таксама ў нацыянальным маштабе. Ён такі сціплы, 10 актывістаў, там падыходзяць мясцовыя жыхары.
Ну, напэўна, тэма, ну, ці, скажам, сама падзея ў Крапатах, яна проста мела меншую гісторыю, адбылося, як бы, так дастаткова спантанна, без нейкай падрыхтоўкі, да, свядомасці, каб от людзі ведалі, што гэта адбудзецца, што сапраўды там нешта руйнуюць. І, ну, мне падаецца, што такая малая колькасць, яна перш за ўсё гэтым тлумачыцца, каб сітуацыя зацягвалася, то гэта прыцягвала ўсё больш і больш увагу, я думаю, колькасць людзей было большае. А ну, але натуральна, што былі б зусім іншыя людзі, таму што тыя, хто выходзяць на марш за дармаеду, акрамя палітычных актывістаў, гэта, канешне, не тыя, хто будуць змагацца за курапаты. Гэта проста розныя ўзроўні, ну, каштоўнасцяў.
То бок за свой дабрабыт і за сацыяльную ўладкаванасць беларусы гатовыя пратэставаць больш, чым за вось некія сімвалы гістарычныя, нават такі трагічныя курапаты.
Ну так, значна больш. Як, в прынцыпе, напэўна, і ў большасці краін свету. Трэба ўсё-ткі адзначыць.
А вось палітычныя лозунгі тут гуляюць хутчэй адмоўную ці станоўчую ролю. Бо ізноў жа шмат людзей зараз піша, што і там, калі крычалі «Жыве Беларусь» падчас пратэстаў, вось супраць дэкрэта аб дармаедах, не падтрымлівалі гэта, так? І бел-чырвона-белыя сцягі былі вельмі дзіўныя для вось гэтых людзей, якія сабраліся на плошчах гарадоў. А курапаты – гэта, натуральна, цалкам палітычны працэс, пратэст.
Ну так, гэтым розніца да тых людзей. Ну калі б пры абароне Курапатова не было чырвона-белых сцягоў, гэта было б вельмі, вельмі дзіўна. І там, в прынцыпе, мабілізаваць людзей без гэтых лозунгаў, без гэтых сімвалаў немагчыма, наоборот, у Курапатова. А што тычыцца сацыяльных пратэстаў, ну то хутчэй я згодны з тым, што такая вот хуткая палітызацыя, ці прынамсі адразу такая вот пастаноўка нейкіх палітычных лозунгаў, яно здольнае хутчэй адпужваць людзей, таму што, ну, у дадзеным выпадку людзі хочуць чагось вельмі канкрэтнага, яны это не звязваюць з нейкімі шырокімі палітычнымі праграмамі. Хаця, ну, мы ж гэта не кажам, мы ж кажам пра тое, як палітычныя сілы розныя спрабуюць выкарыстоўваць гэтыя пратэсты. Тое, што яны гэта робяць, ну, мне падаецца дастаткова прадказальна і лагічна.
То бок, відаць, людзі вераць у тое, што адмініць дэкрэт магчыма, але вось у тое, што адмініць сучасную беларускую ўладу магчыма, яны, ну, не вераць і не хацяць, не хочуць нават ісці на гэта.
Я думаю, што яны ў большасці проста не бачаць альтэрнатывы, не адчуваюць, што ёсць некая альтэрнатыва, якая сапраўды будзе лепшая, чым гэты ўлад. Адмініць дэкрэт можна, так, это добра, але памяняць сістэму, але на якую сістэму, да? Ну і это не настолькі простае пытанне нават для тых людзей, якія займаюцца палітыкай, да, тых, хто займаюцца аналізам там грамадства, думаюць пра будучыню, да. Для звычайных людзей гэта ўвогуле невідавочна, якую мадэль, да, выбраць, там што Украіна добра, там Расія, нават ўжо Европа ўжо не выглядае нечым такім адназначна прывабным для большасці насельніцтва.
То бок у вось гэтых пратэстаў звычайная хіба, гэта пратэсты супраць нечага, а нейкай новай мадэлі яны не прапаноўваюць, і гэта ў тым ліку для людзей, ну, непрымальна.
Пратэсты не мусяць прапаноўваць альтэрнатыву.
Давайце, да, заменім гэтае на тое. А тут атрымліваецца, давайце проста адменім там гэта.
Ну, да? Так, але просто, што прапаноўваць альтэрнатыву могуць ісць пэўныя палітычныя сілы. Так, так. Людзі выходзяць за вельмі канкрэтныя рэчы. Вот каго-небудзь пасадзіць, каго-небудзь там, там пакараць, адмініць, забараніць, спыніць, вот за такую рэч. Да? Так вот пад гэта можна мабілізаваць звычайных людзей. А ўжо пытанне распрацоўкі і вот гэтай альтэрнатывы, гэтай альтэрнатыўнага бачання, гэта, канешне, не справа, вот, ну, большасці, да, беларускага насельніцтва. Гэта справа палітычнай эліты, гэта справа культурнай эліты, экспертаў. Вот, ну, вот.
Але каб нехта прапанаваў нешта канкрэтнае на хвалі гэтых пратэстаў, гэта было б, відаць, удала, але ніхто нічога не прапаноўваў.
Ну, зараз такая сітуацыя, і магу сказаць, што падобная атмасфера, яна характэрная для многіх іншых краін. Мы калі зараз можам паглядзець там на многія еўрапейскія краіны, там таксама апаты, таксама такі вялікі недавер да палітычных інстытутаў, але пры гэтым няма пратэсту адназначна відавочных, няма некай такой вот энергетыкі да зменаў. Чаму? Таму што няма відавочнай альтэрнатывы. Нібыта іх гэта паспрабавалі, тое паспрабавалі, і вот тут вот, ну, ведаеце, няма веры ў утопію. Ну, такая зараз эпоха ў нас, так? Вот былі часы, калі гэтыя утопіі былі відавочныя, калі іх все, ну, большасць людзей там, да, магла верыць,
завабіцца імі.
Завабіцца так. Імі, так. Зараз, ну, зараз не тая сітуацыя.
Вось у выпадку з курапатамі ўлады зарыентаваліся, ну, як я, на маю думку, нашмат хутчэй, і рэакцыя адбылася літаральна ўжо праз два дні пратэстаў, выйшлі звесткі пра круглы стол у газеце адміністрацыі прэзідэнта, адбыліся заявы пра тое, што можна зрабіць у Курапатах нейкі такі нацыянальны мемарыял. Як вы думаеце, чаму так хутка? Таму што праблема дробная, таму што ўлады самі думаюць пра тое, як яе вырашыць ўжо шмат гадоў, што рабіць з курапатамі?
Ну, я думаю, што было адразу вот, ну, асэнсавана, да, што ў той сітуацыі, калі тут ёсць сацыяльныя пратэсты, пачынаюць яшчэ падцягваць, ну, мабілізаваць тых людзей, якія супраць будоўлі ў Курапатах, гэта, ну, занадта небяспечна. Тым больш, што гэта справа якраз такі не будзе мець нейкіх сур'ёзных палітычных наступстваў, калі ее просто зняць. Ну, не адмініць будоўлю, ну, будзе яна адбывацца крыху ў іншым месцы там. Тым больш, што справа, ну, сапраўды дастаткова відавочна. Так ці інакш там людзей забівалі, так ці інакш там мусіць быць мемарыял. І лепш, в прынцыпе, зняць гэта пытанне з парадку дня, то есть і не рабіць з гэтага нейкай палітычнай праблемы.
Я думаю, што гэта часткова атрымалася.
Так, і думаю, што гэта нават становачы факт, што ў выніку рэакцыю ўладаў, ну, будзем спадзявацца ўжо канчаткова, да, будзе такое, што яны спыняць там нейкае будаўніцтва. І сапраўды курапаты перастануць быць тым, што вот, ну, падзяляе нацыю, да, а стануць нейкім сімвалам, які будзе нацыю аб'ядноўваць.
Ну і Андрэю, у двух словах, бо час наш ужо абмежаваны, чым можа скончыцца, чым працягнуцца і скончыцца можа сітуацыя з дармаедамі? То бок, які, на ваш погляд, лагічны крок, лагічнае выйсце мусіць прапанаваць улады ў гэтым выпадку?
Ну, мне падаецца найбольш лагічным з пункту гледжання ўладу было проста, ну, спусціць на тармаза гэту сітуацыю. Канешне, адмяняць дэкрэт гэта, ну, не бы складана чыста псіхалагічна, да, там больш што прэзідэнт зусім недавно сказаў, што мы будзем магчыма думаць пра адмену, там да. Год-два, это не будзе хуткі працэс, але відавочна, што гэта раздражняльны фактар. Таму самым лагічным было проста аслабіць яго выкананне, то есть прымяненне, да, гэтага нарматыўнага акту, не даводзіць там да судовых выканаўцаў справу, да нейкага такога гвалту, то есть, ну, паступова, скажам, выводзіць гэта за межы нейкай вострай праблемы.
У студыі Еўрарадыё быў Андрэй Казакевіч, доктар палітычных навук, дырэктар інстытута «Палітычная сфера». Дзякую, Андрэю, вам за тое, што пагадзіліся прыйсці за гэтую размову.
Дзякую.
Таксама пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Да сустрэчы на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Апошні тыдзень у Беларусі заўважны два сталыя ачагі пратэсту. Мы пагутарылі пра стыхійныя акцыі супраць дэкрэта нумар 3 і цяпер звярнуліся да пратэстаў у Курапатах. Як казалася раней, раніцай 27 лютага у Курапатах вывезлі будаўнічую тэхніку і нават закапалі траншею, якую выкапалі на мінулым тыдні. Тым часам у адміністрацыі Першамайскага раёну праходзіць паседжанне камісіі, якая мусіць зацвердзіць план забудовы раёну па выніках грамадзянскіх слуханняў. Падчас галасавання пытанне мемарыяльнага комплексу нават не гучыць, пры тым, што ў адным пакоі з чыноўнікамі знаходзіцца каля 50 мясцовых жыхароў, якую ёй прынеслі больш за 1000 подпісаў супраць будаўніцтва ў Курапатах. У выніку будоўлю афіцыйна дазваляюць. Адмысловы аргкамітэт па абароне Курапатаў збірае сход, на які прыходзіць і наш журналіст Алесь Пілецкі. Ён і распавядзе пра тое, што там абмяркоўвалася.
1 сакавіка група актывістаў кампаніі па абароне Курапату збіраецца на прыём да старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца. Аб гэтым панядзелак паведаміў старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. У гэты дзень Шорац будзе прымаць наведнікаў з 8 да 14. Янукевіч заклікаў прыходзіць у Мінгарвыканкам да 10. Па словах палітыка, на прыём да старшыні горада таксама збіраецца група жыхароў дамоў, размешчаных у ваколіцах будоўлі. Заява была зроблена на паседжанні аргкамітэту па абароне Курапатаў. Сярод іншых там прысутнічаў сустаршыня БХД Павел Севярынец. Па яго словах, дзейнічаць трэба неадкладна.
Мы змагаемся за ахоўную зону. Любы мемарыял мае ахоўную зону ў свеце 300 метраў увогуле норма. Скажам, арыентуецца на 300 метраў. Вот, дарэчы, што тычыцца этой будоўлі, нашмат бліжэй на гэты момант. Вот тут вот 300 метраў прыблізна вытрымліваецца. Гэта будзем разглядаць там, скажам, як ідэальны варыянт. Прапанова Андрэя пра тое, каб быць перамоўшчыкамі. Тут ведаце, дастаткова складаны момант. Я не ведаю, як нас уяўляе ўлада, я думаю, што толькі ў якасці раздражняльніка. Гэта раздражняльнік можна там зняць, але дамаўляцца з намі там, па-моему, ніхто не збіраецца. Яны просто хочуць зрабіць так, каб іх рашэнне выклікала найменш пратэстаў. Гэтыя пратэсты можна было хутка загасіць, нейтралізаваць праз сваіх людзей там і ў СМІ, і ў грамадстве, і так далей, і зняць праблему. Таму яны нас як суб'екты перамоваў не разглядаюць. На жаль, на шчасце, я не ведаю. А вот Дашкевіча, дарэчы, яны гатовы разглядаць, то есть прараб да яго сёння падыходзіў, пытаўся, можна тэхніку вывезці? Добра, выводзься. Вось. И, в принципе, ну, я могу в роли такого человека там выступить на месте. Але это, як вам сказать, тлумачить Дашкевичу, что ты повинен сдымать людей и сыходить, потому что нам пообещали то и то. Я бы не взялся ни за какие ковришки. Да. Тому залежить от позиции, безумовно. Моя особистая позиция, она не поменялась. То есть я лечу, что треба настоивать на максимуме. Будьте реалистами, потребуйте. А вот не мочимо. А тогда уже до компромисса оно пройдет само, потому что решение нас не запросят на церемонию подписания новых фондов ЗОО. Вот, нам треба тут настоивать. Ну и на кон депутата господарства. Ну, была размова с праспредставником партии. Я после размовлял особенно с Лебедьком на этот конт. У пятницу, не четверг, а четверг. И он декларовал, что в первой половине дня депутатский зворот Конопадский сформирован. И он вот зараз вот же будет подать. Это было в четверг. Ну, прессия его не может. Может быть, навод он и подаден. Но про это не проинформовали.
Так само старшиня партии БНФ Алексей Янукевич отзначил, что необходимо отстоивать вертание першопочатковой охоуной зоны вокруг урочища, складенной еще у 2004 году.
Все ж таки про позиции, да, перемоги. Как мне кажется, все ж таки нам треба иметь такую задачу минимум, на чем настоивать. Потому что это перемоги с владами, да, на сегодняшний день. Что зараз мы пойдем и до Шороса, это же все перемоги. И позицию максимум. И вот заявлять как максимум охоуну зону 13-го года, 3-го года, так, 3-го года, это нормально. Але як позицию мінімум, я все ж таки лішу, тут треба дві речі. Перше, безумовно, вертання ось гэтага кавалка, де зараз я не спробуюсь у склад охоуної зони. І жорсткое гарантування, що охоуна зона ні при яких умовах ніколи не буде поменшатися. Тому що як зараз відбувається ситуація, да, як з тим же бульбашколом, як ось зараз, то бок вони просто по кавалку відрізають охоуну зону.
Потім за тим числом.
І зараз, от, ну, коли ми просто доможемося, що окей, гэты кавалки мені чапають, ті просто зони з будівництва, ті вони погодяться його вернуть в охоуну зону, нема абсолютно ніякої гарантії, що раз два роки зможеш обрежуть ніякі кавалки. Тому ось у гэтым плані така пропанова, що треба фізично обозначити гэту охоуну зону.
Наступное поседжение аргкомитета у поширенном складе запланованное на ближайший четверг.
Амаль единогласное принятие плану забудовы Куропату фактично ведет до нагнетания конфликта. Активисты ранее казали, что не покинуть территорию мемориала, покуль будовництво не будет спыненное. Еврорадио протягнет отсочивать ситуацию с будовлей каля Куропатов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. У Лос-Анджелесе уручили «Оскары». Гэта ды іншае у рубрыцы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». Про микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного «Шоу-бизу». На выходных в Лос-Анджелесе отбылась церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». 89-й раз узнагорода Американской киноакадемии уручалась у 24 категориях. Еще напередодні лечилось, что мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» станет абсолютным переможцем. Однако так не сталося. У нескольких номинациях, а их было 14, мюзикл проиграл. Але головное расшарование для створальников «Ла-Ла-Лэнда» организаторы назвали их фильм «Найлепшим фильмом года», выкликали на сцену, почалася промова, а после попросили пробачения за помылку. Насамрэч, «Найлепшим фильмом года» стало «Месячное светло». 32-годовы Дэмьен Шазел отримал «Оскар» за режиссеру фильма «Ла Ла Лэнд» и стал самым молодым режиссером в истории кинопремии. Видео помылки под час обвещения переможцы глядите на нашем сайте в разделе «Культура». Организаторы Гластенберы обвестили другого хедлайнера сёлетнего фестивалю. Им стал гурт Foo Fighters. Как поведомляется у твиттера фестивалю, музыки выступят 24 червня 2017 года. Выступ первых обвешанных хедлайнеров гурта Radiohead запланованы на день ранее, 23 червня. Фестиваль у 2017 году пройдет с 21 по 25 червня. Нагадаем, что Foo Fighters повинны были отыграть хедлайнерский сет на Гластенберы еще у 2015 году, але тогда выступ довелось адмяніць за траўмы фронтмена Дэйва Грола, які зламаў нагу. Замест іх тады выступіў гурт Florence and the Machine. Лана Дель Рей розповіла про свій будучий альбом, перший трек з якого «Love» і вона представила 18 лютого 2017 року. По її словах, нова кружелка буде більш соціально усвідомленою. «Я починала записувати кружелку з думками надати її атмосферу 50-х-60-х годів», розповіла Лана у інтерв'ю BBC Radio 2. Але політична обстановка розпалювалася, і я зрозуміла, що почала рухатися у гетим накірунку дотично текстов. «За гетого довелося обновити гучання. До того ж, я чула, що хочу погуторити больш юна аудиторія серед своїх прихильників. Думаю, що гэта надало пластинці афарбовку соціальної усвядомленості. Гэта нешта подобне до глобального почуття». Співачка так само розповіла, що працювала над некоторими песнями з удельником The Last Shadow Puppets Майлзом Кейном. Але ці трапіць сумісної композиції у будучий альбом яна не удокладніла. Гэта було тое, чим живе сусветний шоу-біз. Заставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».